Satana wakaparanya usambazi wa Yobe wose na hivyo vose wakawanavyo. Ndipo Yobe kuti wakamunangira chivuta chara. Kukavaso mpara inyake kuchanya, ndipo Satana na Yesu wakawaso penipapo. Wakati kwa chivuta Satana, usange mutupi mwake mungafuma vimatunu, nyingu imozo waza kukutuka iwe chivuta. Ndipo chivuta wakatutuzga Satana kuti vironda vivema mutupi la Yobe Mose. Ndipo kasi mkuona umo Satana Yobe wakusuzgikira mutupi lake lose mpapikisha ii o pachitutuzi ichi. Mwuri wake pachifuka ichi kuti wakakondwa chara. Ndipo wakampalira mfumu wake mutuke chivuta wako. Ndipo Yobe wakayoya ukuyoya vya kupusa wa mwanakaziwe. Parachuto kutipa vindu viwemi tikukondwa. Tinga suzika uli, tinga danda ula uli, usange iwa kuzomerezgaso masuzgo pa matupi itu. Yobe kuti wakatuka chivuta chara. Babwezi vatatu vakiza kuti bamukwimiske. Para vakiza kwa Yobe, kuti wakawe chilichosi chara, wakawe na chitima ndipo wakakara wakachete. Ndipo wakati, Yobe, suzgo ili liza chifo cha kutiwa mwanangira chivuta. Yobe wakayamba kutanda ula kuti, ninda mwanangirani chara chivuta. Kwenye mazomirezi gawuli suzo kutili ndi wile patupirane. Somo tentu one pachitutuzi cha kumi na chibiri.